ten seminár sa oficiálne nazýva, že manželstvo bez prstienkov po vašom alebo bez obrúčok po našom. Ale pre mňa ešte dôležitejší možno ten podbod, ten, ktorý možno tam nebol uvedený, že kresťanské argumenty v prospech uzatvárania manželstiev, alebo teda proti mimo manželskému spolunažívaniu sexuálnemu. Je to niečo, čo nerátam, že keď to vypočujeme, vy si poznačíte nejaké body a to niekomu prednesíte, tak on sa rozhodne, že bude žiť už úplne inak. A skôr som vnímal, že je veľa rozhovorov o týchto témach, kde sa povedzme povie to, že manželstvo iba papier, že to je sobáš iba papier, alebo iné argumenty. A že my sme často ako kresťania taký trošku bezradní, že možno nejaký biblický veršik hodíme, ale že niektoré veci možno treba aj viacej premyslieť z tej spoločenskej situácie. A tá začnem ako inak v roku reformácie Martinom Lutherom. U nás je hrozné bahno a usadina všetkých necností a chlípností. Napísal nie moralista, nejaký súčasný, ale Martin Luther hodnotil takto svoju dobu vo Veľkom katechizme v roku 1529. Tak ten svet je taký, aký je, nebol ani predtým nejaký veľmi ideálny. Toto je veľmi starý citát. A každý z nás, či vedome alebo podvedome, má nejaký základ, na ktorom buduje stavbu svojho života. Ten posledný obrázok dneska to pekne ukázal, že treba mať nejaký základ. A tým základom môže byť nielen skala, ktorou je Kristus, ale v Čechách, myslím, stále populárna skupina Lucie vyjadrila vyznanie súčasnej generácie v jednej z svojich piesní, ktorá sa volá Černí andele a v nej sa spieva. Sex je náš, delá dobře mne i tobie. Otče náš, baby, odříkej až v hrobie. Tu svoju víru neobrátiš, má krev proudí v tobie, nevíš. O kříž se teď neopírej, zhoříš v týhle dobie. No, stredoviek neskončil, stredoviek trvá. Táto pieseň vlastne jednou z tých, ktoré nejak svojim obsahom, v tých piesňach je aj veľa teda filozofických náhľadov na svet, vyjadruje, že nemorálnosť sa dá zameniť za slobodu. To, čo mne robí dobre, je automaticky aj správne. Zhýralosť je predstavovaná ako niečo normálne, ako moderný spôsob života, kým vernosť to je ten prežitok, to je ten stredovek, ktorý vraj ešte neskončil. Dobre viete, že Lucie, a osobitne ľudská to vie úplne perfektne, že Lucie znamená tá, ktorá prináša svetlo a mnohí sa vydali po ceste názorov, na ktorú svieti svetlo, ktoré hlása skupina Lucie. Aj preto mnoho bolesti duše, aj rozpadov rodín, utrpenia detí v neúplných rodinách, alebo aj takého sklamania a trízne rodičov nad zbabraným životom ich synov a dcér, lebo to je ďalšia vec, ktorá sa týka tých nejakých neúplných vzťahov a vzťahov na hromádke. Podľa štatistiky zo Slovenska, možno v Čechách máte trochu inú, v roku 1999 bolo na Slovensku 5% detí, ktoré sa narodili mimo manželstvo. V roku 2012 je to každé tretie dieťa, ktoré sa narodilo mimo manželstvo. Čiže ten posun je značný za niekoľko rokov a vlastne aj každý má človek nejaký základ, na ktorom buduje tú stavbu svojho života. Keď chceme dneska trochu premýšľať o tých argumentoch kresťanských, prečo do manželstva vstupovať, tak ako evanjelici sofa nájdeme lepší základ, ako je evanjelium, tá dobrá zvesť, že Pán Boh nás má rád, že mu na nás záleží. Povedané inak, že Boh má pravdu a vždy nám chce dobre. A to platí aj pre oblasť manželstva, aj pre oblasť intimity sexuálneho života. Ten Boží návod na život, aj na ten manželský, sexuálny je najlepší, lebo Boh je stvoriteľ, konštruktér nie len nášho života, ale aj manželstva, aj intimity. A kto už tomu lepšie môže rozumieť? Boh má to, povieme, že know-how pre trvalé vzťahy, pre dobré vzťahy. A on, ktorý to vymyslel, tak aj manželstvo, aj sexualite žehná a chce nám v nej dobre. O tom svedčia viaceré texty z Biblie. Ja nebudem ich teraz čítať, pre to, že máme trošku kratší čas, lebo ich je viacero, asi môžete, ak chcete, poznačiť. To je pieseň piesni, alebo veľpieseň, 1. kapitola, verše 2 a 13. Tá istá kniha, verše zo 7. kapitoly, verše 2. až 5. a 7. až 10. Z knihy Prísloví, povedzme, z 5. kapitoly, verše 5 až 20 a 22. alebo tiež z knihy Prísloví verš, kapitola 28, verš 20. Je to tu tak, že potom na konci, kto chce, si môže priamo nájsť, keď nemáte Bibliu. Žiaľ, platím, ako je vaša skúsenosť, ale pri rôznom poradenstve alebo debatách, tak moja skúsenosť taká, že keď vidím, že niekomu sa v tejto oblasti života nedarí, alebo že mladí sa ženú kdesi nedobrým smerom, tak väčšinou v tej dobe to nie sú ochotní prijímať. Že oni, tí, ktorí potrebujú najviac poradiť, si poradiť veľmi nenechajú, ale zase je dobre premýšľať o týchto veciach, aj keď možno, že nevždy vyhráme tú debatu, tú argumentáciu, aby sme neboli povrchnými ľuďmi a mali na porúdzi proste podnety, ktorým vedeme ľudí k zamýšľaniu sa, lebo už sa mi stalo, že potom prišli po čase a povedali, že mali ste pravdu. Hej, že keby som vás bol poslúchal, alebo že nejde o mňa, ale že ten názor počúval, ktorým bol predostrený, takže by bol ten život iný. Takže ja mám zopár takých bodov, ktoré hovoria o námietkách proti manželstvu a na druhej strane hovoria o kresťanskom stanovisku. Tá námietka prvá, alebo budem tie námietky čítať a potom k ním hovoriť aj tie názory kresťanské. Tá prvá námietka znie takto. Pohlavné vzťahy sú súkromná vec a nikto nemá právo niečo predpisovať alebo zakazovať. Je ironia osudu, že dneska, keď sa sex považuje za striktne súkromnú vec a pritom temer nemôžno zapnúť televízor bez toho, aby sme na sex nenarazili, dominuje či už filmom, videoklipom, zábavným reláciám, sú rôzne humoristické relácie plné dvojzmyselných vtipov, reklám, proste dokonca ani animované programy pre deti nie sú tohto zbavené, takže je to ilúzia vraviť, že to je súkromná vec. To na nás priam padá zo všetkých strán. Je množstvo matiek, ktoré vychovajú svoje deti samé, bez manželstva. Deti nespadli z hora, ale vznikli práve cez nejaký intimný vzťah. A tiež epidémia AIDS v niektorých krajinách, najmä v Afrike, má rozmer až proste ozaj katastrofy. Čiže označovať sex za súkromnú záležitosť, to je nemysliteľné, to je veľmi zlý argument alebo nedomyslený. Naopak, kresťanstvo sa života týka a je úplne prirodzené, že sa vyjadruje aj k sexuálnej oblasti. A bolo by vážnou chybou, keby o týchto veciach sa vyjadroval iba bulvár alebo niektoré tie časopisy, ktoré hraničia tie obrázky v nich s pornografiou. A keby sme my ako kresťania nič nepovedali, mlčali, čím vlastne dávame nejaký tichý súhlas k tým iným názorom, k iným mienkám, ktoré nie sú biblické. Je zvláštne, že keď ľudia hlásajú, alebo tí ľudia, ktorí hlásajú neobmedzenú slobodu v oblasti pohlavného života, ak sú sami podvedení niekým, ak je im niekto neverný, tak ich to bolí. Prečo vlastne? Je sloboda, ak všetko je možné. Stabilné rodiny sú v záujme každej spoločnosti a keďže sexuálne správanie stabilitu rodinu a tým aj spoločnosti môže posilňovať alebo aj ohrozovať, tak každopádne sex nie je súkromná záležitosť. Toľko k prvému argumentu. Námietka druhá, že sex je náš, delá dobře mne i tobie, otče náš, baby, od žíke až v hrobie. Tým sa chce povedať, že sex patrí k tomuto životu, kým náboženstvo má s plným životom, teda aj so sexom, pramálo spoločného. Chyba lávky. Sex má s náboženstvom dočinenia viacej, ako sú si ľudia ochotní pripustiť. Už som spomínal, že manželstvo aj sex je Božou myšlienkou. To je Boží vynález. A sex nevynašiel vydavateľ časopisu Playboy alebo iných pánskych magazínov, ale Pán Boh. To, keď hovorím na predmanželskom stretnutí s núbencom, tak sú často veľmi prekvapení z týchto slov, že čo to je, ale tak to je. Pán Boh to vymyslel, vložil do nás pohlavný pud. Ja viem, že dievčatá to možno nerozumejú, ale keby tento pud nebol, ktorý zdvihne chlapca od počítača, aby šiel na rande za svojim dievčaťom, tak by sme sa ďalej asi už nevyvíjali ako ľudstvo. Ľudstvo by zahynulo na obchodovanie, na nejaký pud zisku, na bojovanie, na pud agresie, na obžerstvo, na pud chleba alebo na pud fanúšikovania, futbalu či hokeju. Bez pohlavného pudu by chlapi robili iba biznis, viedli vojny, jedli, pili a chodili na futbal alebo na hokej, ale skrátka nechodili by za dievčatami. Takže je dobré, že to Pán Boh takto vymyslel a že nám ho dal. A že on nie je nejaký asketický suchár, ale láska. A tá láska samozrejme potom v tom hĺbšom slova význame súvisí aj s intimitou. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril ako muža a ženu. A tie prvé slova, ktoré im povedal, sú tieto. Ploďte sa, množte sa, naplňte zem. Teda milujte sa, majte sa radi, ľúbte sa, tešte sa do svojej intimity, do sexu, užívajte si ho v manželstve a nech vás pribúda. Prvé slova Pána Boha človeku. Boh ich neadresoval nejakým egoistom, ktorí túžia pestovať sebectvo v dvojici, ale manželom, ktorí majú byť otvorení pre prijatie detí. A každopádne Pán Boh neničí radosť, ani tú radosť sexuálnu, a želajú ľuďom v hojnosti. A je teda určite pravdou, že v oblasti sexuálnej, to píše jeden pán, volá sa Tim Stafford, sa nemožno sťažovať na nedostatok zanietených veriacich v dnešnej dobe. Myslím si, že naozaj tá oblasť má svojich fanúšikov. Ľudia veria, že boli stvorení práve pre tieto veci, pre nejaké intenzívne zážitky sexuálne. A keď sa im nedostávajú, majú dojem, že idú do pekla. A to potešenie, to bola ten brat, zamieňajú až s nebom, že sa dneska zamieňa, že Boh je láska, ale dneska sa to chápe často, že sex je Boh. Keď sa to zbožství, sa to otočí a to nie je správne. Niekto iný pekne povedal, že sexuálny život, hovoríme tomu aj pohlavný život, čo mi je veľmi pekne povedané, že pohlavný nie je hlavný. V manželstve je dôležitý, bolo by smutno, keby nebol však v manželstve, a napriek tomu hlavné je to, čo je v hlave, rozum, pamäť, svedomie. Hlavné a prvoradé je to, čo má ostať v srdci, viera, nádej a láska. Hlavné je dôverovať Bohu, ktorý je láskou, od neho sa učiť, aká má naša láska byť, a nezamieňať si sex, lásku s Bohom. Priamo, že by sme to zbožstvovali v tomto zmysle. Ten, kto si jediný zaslúži uctievanie, to nie je sex, to nepatrí sexu, ale patrí ho Pánovi života, Pánu Bohu, ktorý život, manželstvo vytvoril. Ako vraví, myslím, Tomáš Žehák sa volá ten pán, že sex je šľahačka na torte, a zo samej šľahačky sa žiť nedá. Tretia námietka, myslím si, že ozaj je vážnou, že netreba ju podceniť, a zaznieva, že to sa vám povie, ale ovládať sexuálny pud nie je ľahké, je to silnejšie ako ja. Ozaj to nie je ľahké, to je veľká sila v človeku. Sexualita patrí k tým silným pudom a napriek tomu, že argument, že niečo je silnejšie ako ja, tak kvôli tomu mám alebo nemám niečo robiť či nerobiť, neobstojí. Lebo nemôžno ani v kresťanstve, ani v živote vôbec iba nasledovať svoje pudy, svoje inštinkty, ale dať im isté hranice. To platí pri výchove, nakoniec platí aj v doprave, na ceste. Takedy máme pud ísť rýchlejšie, ale keď je značka, je značka. Manželstvo je taký krb, taký ochranný priestor, aby nás plameň sexuality nespálil. A niektorí ľudia si, ktorí si potrpia na špeciality v potravinách, tak myslím, že ide iba biostravu a nejakú možno, že iba, to sa tuším, že rostrava, tá iba surovú stravu a proste, aby boli zdraví, tak v oblasti intimity so svojím telom, so svojou sexualitou nakladajú horšie ako s nejakou podlahou v lokálnom vlaku. Na jednej strane extrém v výbere potravín, v otázke sexuálneho života, to je celkom nejak opačne. Vec, námietka štvrtá. Máme sa radi. My sa ľúbime, tak na čo sobáš? K láske nám nie je potrebný. Jeden pekný príklad hovorí, že manželstvo je vlastne záhradka, ktorej kvalita nezáleží na tom, aký je plod okolo nej, ale ten plod pomáha, aby tá záhradka bola pekná, aby ju nezničili nejaké, ja neviem, pasúce kravy, alebo divé prasiatka, alebo niečo podobné. Takže samozrejme, že nie sobáš, nie papier vytvorí ten krásny vzťah, ale môže mu veľmi pomôcť, aby bol pekný. Včera jeden brat na tej diskusii na seminári, že chlapi sobie, spomínal, že má ťažkú situáciu v práci ohľadom takých útokov zo strany nekresťanov. Myslím si, že je dobre čítať jedného autora, ktorý sa volá Gilbert Chesterton, ktorý bol katolický kresťan, ale bol dobrý obranca kresťanstva, on napísal takúto vetu. Existuje výraz, ktorý je úplne protikladným spojením dvoch slov. Voľná láska. Ako by ten, kto miluje, bol alebo mohol byť niekedy voľný. Chesterton píše, že v prirodzenej podstate lásky je zaväzovať sa a inštitúcia manželstva iba preukázala normálnemu človeku česť tým, že ho vzala za slovo. Tak chcem povedať, že kto má rád, tak nechce byť voľný, práve chce toho druhého stretnúť, byť s ním, mať s ním vzťah, byť v jeho blízkosti. Ak to zoberieme na sex mimo manželstva, tak to praktizuje tak vlastne nejakou rozpoltenou bytosťou, medzi štyrmi očami sa k partnerovi hlási, ale nie na verejnosti. Tam vytvára dojem, že s ním nemá nič, že ešte sme sa pre seba definitívne nerozhodli, čo dáva vlastne signál pre tých, ktorí nie sú v manželstve, aby sa uchádzali od toho niektorého z tej dvojice. A tam vlastne to je celé také zneistenie. Obrúčka má veľmi dobrý význam aj v tom, že jedete vlakom a vidíte, že dáma má obrúčku na ruke, tak sa s ňou rozprávate pekne, ale sa rozprávate s ňou ako s tou, ktorá má svojho manžela. A ak vy ste slobodní, už myslím, je človek slušný, morálny, tak nerobí nejaké ponuky, ktoré sú nepatričné. Tá sobáš nie je každopádne iba papier. Papier je dôležitý, dokonca aj na záchode. S prepáčením za výraz, to nie je úplne krásny príklad, ale ani tam nejdeme bez papiera. Proste ani do auta nejdeme bez vodičáku, lebo máme potom problém pri policajnej kontrole. A kto podceňuje papier, tak som čítal nedávno veľmi pekný článok, že, alebo výstižný nadpis článku, že rozvod nie je iba papier. Sobáš samozrejme oveľa viacej ako len papier, ale keď to niekto myslí, tak práve aj rozvod nie len to, že mám papier, že to zanecháva takú stopu v živote. A vlastne, keď sa ľudia spolu zblížia, de facto vytvoria manželstvo, keď sa s niekým spájam, tak sa spájam ako so svojou najbližšou bytosťou a mal by som s ním potom ďalej žiť, tak práve rozvod je opak, že tiež to nie je len nejaký papier technický, ale ak si uberieme svetské situácie, tak poslanci, mali ste voľby, u vás sa to stále tvorí a sa to bude ešte možno dlhšie tvoriť tá vláda. U nás boli nedávno župné voľby. Žiadny, u vás to je hejtman, u vás to je predseda samosprávneho kraja, nemôže nastúpiť do funkcie prv, než nezloží sľub. Nech nepodpíja, alebo poslanec musí zložiť sľub, podpísať. Hej. Bez papiera to nejde, akože ani takéto veci, alebo ak niekto vraví, že manželstvo iba papier, na čo sobáš, to je vlastne kalkulácia, ako z toho skôr vycúvať, ako proste. Čiže tí, ktorí hovoria, že to je vlastne iba niečo formálne, tak je to často práve výhovorka, pretože z toho ľahko môžem odísť, vycúvať, vystúpiť. A manželstvo má aj tie právne a sociálne aspekty. Keď ten papier nemám, tak ma to zbavuje istoty. Spomeniem príklad, bolo jedno banské nešťastie pred nedávnom na Slovensku a pani sa tak veľmi smutne sťažovala správu, že zabilo jej tam partnera a ona teraz nemá tie bonusy, čo majú tie ženy, ktoré boli vydaté. Ja poviem, že až teraz na to žiaľ prídeš. Ako samozrejme, to by bolo smutné brať si niekoho iba preto, aby som mal benefity po jeho smrti. To je absurdné. A na druhej strane aj toto má svoj význam, že je tu nejaká zábezpeka. A obhajovanie predmanželského pohlavného vzťahu, styku, nakoniec vedie k takému falošnému presvedčeniu, že každý cit nejakej erotickej náklonnosti nám dáva právo s iným sa zblížiť. Keď mám silnú túžbu, tak mám na to právo, nárok a ľahko vážne spochybňovať pohlavný styk nezosobášených. To natrvalo musí spochybniť aj vážnosť manželského záväzku a vernosti. Ak človek uverí, že zaľúbenosť alebo to iskrenie mimo manželstva mu dáva oprávnenie na intimné vzťahy, tak potom viac nebude trvalo pochopiteľné, prečo by napríklad ženatý muž, ktorého city k vlastnej žene ochladli, alebo žena, ktorá ide si v kúpeľoch a sa jej tam niekto zapáči, nemohol riskovať nejaké prílišnostné si vyhodenie z kopítka s priateľom, priateľkou, aby sa zo života človeka nestalo časom nejaké chodiace zoo. Čiže na jednej strane zaujímať veľmi také radikálne stanovisko, maximálne tolerantné stanovisko v otázke predmanželského pohlavného spolužitia, preto je vlastne jedno, a potom čakať, že v manželskej vernosti budeme veľmi prísni, to nedáva logiku. Hej, tá jedno sú druhým súvisí. Veľmi častý argument, ten piatý je, že manželstvo je na skúšku, že sa musíme vyskúšať, či sa k sebe hodíme. Farár mojej manželky v mladosti na tento argument, si pamätám do smrti, on povedal, nechcel byť niečo rasistické, ale my sme boli na východnom Slovensku a tam bolo veľa jednoduchých ľudí rómskeho pôvodu, tak on povedal, že čo sa bojíte, že aj cigáni sa naučia. Že toto nie sú problémy, že sa musíte odskúšavať, že tie rómske manželstvá boli stabilné, musím povedať, že boli, fungovali a tí ľudia neboli nejako extra vzdelaní, nemali žiadne konferencie o rodine za sebou ani kurzy a fungovalo to. Tie skutočne dôležité veci nikdy nie sú na skúšku. Na skúšku sa nenarodíme, ani nezomrieme. Na skúšku, milé dámy, milé sestry, drahé ženy, nemôžete ani otehotnieť. Nedá sa to na skúšku. Ani manželstvo nemôže byť na skúšku, lebo život nie je počítačová hra, kde sa dá stále niečo urobiť iba na skúšku. Potom sa prejde na nejaký iný level, ale život je o niečom inom. Za tou predstavou manželstvo na skúšku je vlastne strašne nepekná predstava, že ten druhý je postavený na úroveň spotrebného tovaru. Vyskúšame si. A keď nájdeme chybu, tak ho reklamujeme, že ho vrátime. Spomínal brat Kašpárek Exupéryho, že dívať sa jedným smerom, to je láska. Exupéry má iný pekný citát. Ako neexistuje krajina zhliadnutá z výšky hvor, pokiaľ ju sám nevytvoríš namáhavým výstupom, rovnako je to aj s láskou. To nedá sa to vyskúšať. Keď chceš mať výhľad, tak sa to nedá, že prejdem pár metrov a už ho mám. Musím ísť tým kopcom, potom uvidím. A kresťanstvo sa díva na človeka s jeho budúcnosťou. Sex nie je zábava, aj keď nechcem povedať, že to má byť niečo mrzuté, ale nie je to niečo, nejaký nezáväzný druh zábavy. Ale je to taký telesný symbol plnej oddanosti druhému, spolupatričnosti s ním, s ňou. A intimný styk vlastne z ľudských hľadiska zažíva, alebo môžeme charakterizovať ako takú tú, taký symbol najtesnejšieho spojenia, a to platí iba vtedy, ak toho druhého berieme aj s jeho budúcnosťou. Ak chápem, že chcem mať budúcnosť s tým človekom. Keď beriem iba tú momentálnu zaľúbenosť, nejaký put, nejakú vášeň, tak som vlastne nemorálny človek, lebo ak s iným sa zbližujem, tak s tým človekom mám mať budúcnosť. Aj vôbec to, ten samý spôsob, akým sa ľudia ľúbia, akým spolu telesne splynú, tak vyjadruje to, že si patríme, jeden druhému sa odovzdávame. Ak majú byť pravdivé nielen naše slova, ale aj náš život, aj náš vlastne taký telesný výraz, tak sa tým nemôže byť iba prítomnosť, ale aj budúcnosť. Teda toho partnera brať vážne, nie iba ako objekt na uspokojenie si chvíľkovej takej túžby a pohľadnej chúťky, ale vážne ako osobu, s ktorou chcem prežívať budúcnosť, alebo až priamo zostarnúť. To pohľadné spojenie svojim fyzickým vyjadrením ukazuje, že chceme byť zajedno v bezpečí, vzájomne si dôverovať, odovzdať sa jeden druhému, a tá reč aj toho tela má byť pravdivá. Je to výrazne len prítomnej chvíľkovej lásky, ale aj také zasľúbenie vernosti, a preto pohlavný styk patrí do manželstva, tak kde máme spoločnú budúcnosť. Namietka šiesta. Žijeme spolu pred svadbou, predsa musíme spoznať, to je niečo podobné ako to piate, ale trošku možno viac rozvedené, čas spolu telesne hodíme. K tomu ešte pár poznámok. Človek sa po sexuálnej stránke nedá spoznať. Ani pred svadbou, ani po svadbe, lebo, a viem, čo hovorím, iný je sex v 25-ke, iný v 30-ke, iný v 35-ke, iný v 40-ke, iný v 50-ke, mohli sme pokračovať. Je iný pred pôrodom, iný po pôrode, iný na dovolenke, iný v strese. A takisto sa celkom nedá spoznať ani človek, ktorý má všetky vlastnosti, aké má vlastnosti, dobré či zlé, lebo možno má iné vlastnosti, keď má 20, a možno je oveľa poučenejší, keď má 50, dúfajme. V rôznych situáciách sa správa inak, lebo ovplyvňuje to aj vek, aj rodina, práca, rôzne iné faktory. A teda nedá sa to povedať takto, že si ťa odskúšam a budem ťa poznať, lebo to nie je celkom, alebo to zďaleka nie je tak. Viera človeku zmení priority a tvrdenie, že treba sa spoznať po sexuálnej stránke pred manželstvom neobstojí, lebo poviem, že inak bude človek sex prežívať vtedy, keď bude naozaj milovať, a keď bude len to potrebovať z nejakej vášne. Celkom inak človek miluje ženu, ktorá mu dala deti, možno po nejakom rizikovom pôrode, a celkom inak nejakú, nechcem uraziť nikoho, nejakú peknú mladú kočku, s ktorou sa nezáväzne hrá. Sex je o dávaní a práve manželstvo je bezpečné miesto, kde môžeme sa jeden druhému odovzdať, ale je to aj o prijatí, kde vlastne odhaľujeme tomu druhému tú najintimnejšiu stránku svojho života. Má to byť niekto, k tomu veríme, kto ma prijíma. Nielen niekto, kto si rozšíri svoj repertoár. Neviem, poznáte možno film, kde hrala Neslušný návrh, sa to tuším, bol, tam bol Redford a Demi Moore. A bol manželstvo v kríze a tento pán Redford tam hral takého bohatého pána, ktorý pozval tú mladú pani, tú Demi Moore na loď. Prežil s ňou večer, zaplatil za to $1,000,000. Zachránil finančne jej manželstvo a potom je povedal, že je 12. v jeho klube. Čiže vlastne si rozšíril repertoár o ďalšiu. Z toho bola ona proste priamo poriadne v šoku. Tak to nemá byť, to nie je Boží plán, aby to takto nejako bolo. Je nepravdepodobné, že v láskyplnom vzťahu sa objavia nejaké vážne sexuálne poruchy a keď sa aj objavia, tak sú na to ľudia, s ktorým sa dá riešiť s odborníkmi. Ale aby sme sa spoznali, tak skôr je oveľa lepšia predmanželská zdržanlivosť, ťažkú na cvičisku, ľahšie na bojisku, kde sa učíme, že aj v manželstve ten partner nebude stále k dispozícii, že budeme sa musieť aj zaprieť niekedy samého seba, možno svoje túžby, lebo ozaj sú tu aj služobné cesty, kúpele a neviem, pobyty v nemocnici, rôzne ochorenia. Aj v manželstve to nie je stále tak, že ten druh je tu k dispozícii 24 hodín denne pre nás po intimnej stránke. Takže tá zdržanlivosť má svoj význam aj kvôli tomuto. Či manželstvo sa vydarí, to si nemôžno dopredu vyskúšať, ale jeden z veľmi dôležitých faktorov predpokladu tohto úspechu, či sa vydarí, bude práve to, že nebudeme k sebe pristupovať s nejakým úmyslom, že ťa vyskúšam ako tovar, ktorý potom reklamujem a vrátim, a sa pre teba bez výhrady rozhodnem, príjmem ťa takého, aký si. A keď bola spomínaná čínska reštaurácia dneska, tak kvalitnejšie veci stoja viac, ako povedzme tie lacné azijské bistrá, ktorá tá produkcia v nich je známa skôr neslávne, hoci je lacná, tak málo keď to je nejaká kvalitná strava. Ešte pár bodov, bod 7. Nerozlučiteľnosť vzťahu môže začať dávno pred svadbou. Prečo teda nezačať pohlavne žiť už pred svadbou, však chceme si byť verní, nechceme striedať partnerov, čiže prečo vlastne nezačať intimne žiť aj pred sobášom. Ak si pár vyznáva lásku, a nielen medzi štyrmi očami, ale potvrdí to aj verejne sobášom, tak získá ten ich vzťah novú sociálnu realitu aj záväznosť. Sobáš je vlastne verejné prehlásenie sa k tomu, že s tým druhým chcem žiť v dobrom aj v zlom. Tým sa k sebe ešte viacej nejak pripútavame. A verejný charakter so sebou nesie aj ten právny a sociálny status, ktorý je pre trvanie spoločenstva často rozhodujúci. Áno, stáva sa, že sú možno chvíle, že sme tým praštili, tým vzťahom, ale mám záväzok. Záväzok voči žene, voči deťom. Tam je otázka ubytovania. Nechcem to iba na to zúžiť, ale niekedy to je proste tiež dobrá zábrana, prečo nerobia ľudia rýchle, unáhlené rozhodnutia. Na druhej strane platí, že dneska oslavujeme všetko možné, víťazstvo futbalistov, neviem, Baníka Ostrava u vás, alebo čo tu hrá, Třineckých hokejistov. Oslavujeme meniny, narodeniny, všetko možné, ale oslavovať lásku, vstup do nového spoločného života, odmietať sobáš, tak to je v tomto smere pri najmenšom zvláštne. Námietka u 8. Po sobáši život zovšednie. Avšak keď žijeme bez papiera, bez sobáša, tak sme nútení sa o seba stále uchádzať a to je pre lásku výhodné. Táto myšlienka krátkodobo môže znieť celkom ľúbivo, vyzerať ako správna, a trvalo môže človeka iba sklamať, dohnať nejaké rezignácie, ak stále sa musí o niekoho uchádzať, ak nemá istotu, že ten druhý ho naozaj prijal takého, aký je. Možno ste počuli vetu nasťahuješ sa ku mne, to znie lákavo, ale je to celkom odlišná veta od vety vezmeš si ma. Ja som zažil veľa gratulácií k sobášu, niekedy to trvá oveľa dlhšie ako samotný sobáš, že sobášime za pol hodiny v našom kostole a gratulácie trvajú niekedy hodinu, aj hodinu a pol, kým všetci povedia, čo chcú, ale k nasťahovaniu sa neblahoželá. Ja to som ešte nezažil, aby niekto gratuloval niekomu, že sa nasťahoval, či nasťahovala k nemu, k sobášu áno. Zdravé manželstvo sa udržia aj vďaka tomu, že doň investujeme aj čas, city, úsilie, peniaze. Prikladáme tie drievka ako do ohníka v krbe a keď žijeme bez sobáš, tak sú tam tie zadné dvere otvorené. A kto by investoval do pozemku, ktorý nie je jeho? Kto by investoval, keď sú otvorené zadné dvere? Ak neinvestujeme, tak sotva sa vyhneme tomu puchnutiu dverami a krachu vo vzťahu. Tá investovať samozrejme treba, ale má tu byť tá istota základného prijatia a o tom je tiež sobáš. Predposledná deviatá námietka. O sexe pred manželstvom o živote na hromádke sa v Biblii veľa nehovorí. Je to pravda, že o tom Biblia veľa nerozpráva, aspoň teda dva biblické citáty, 5. Mojžišova 22, 28 až 29. Keby muž stretol devu pannu, ktorá by nebola zasnúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pristihli by ich, vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, otcovi devy 50 strieborných a bude mu ženou, pretože ju zneúctil. Nesmie ju nikdy prepustiť. O dátume svadby tu nie je reč, ale jasne sa tu hovorí, že ak majú dva ľudia pohlavný styk, potom k sebe patria na celý život a má mať ten vzťah záväznú podobu, že to nie je niečo, nejaký relax alebo šport, ale skrátka, to je záväzok. Matúš 19, 5 a 6. Opustí človek oca i matku a pripojí sa k manželke a budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve tela, ale jedno, čo teda Boh spojil, človek nerozlučuje. Byť jedno telo s viacerými partnermi či partnerkami to dosť dobre nejde. Byť s partnerkou jedno telo a medzi tým spať s inou, to nie je život jedného tela, ale amputácia jednej polovice. Tá Biblia sa vám predpokladá vernosť. Byť jedno telo môžem byť len s jednou alebo len s jedným, s tým, s ktorým som prijal požehnanie, kde má byť nejaký záväzný vzťah. Námietka posledná, ktorú chcem spomenúť, môže byť ich viac, ja som dal iba 10, aby ich nebolo nekonečno. Keby sme sa vzali, budeme mať menej peňazí. Napríklad vzťah sociálne slabej študentky so slušne zarábajúcim mužom. Mal som taký prípad, že ona dostávala sociálne štipendium. Ten chlapec zarábal dobre, chodili na prípravu pred vstupom do cirkvi. No a brali sme si taký normálny katechizmus len s komentárom, či je pri šiestom možnom prikázaní sa úplne zháčili, že my robíme niečo zle. Im to dovtedy nikto nepovedal, oni to považovali za bežné, lebo tak vidia ľudí žiť okolo seba a dali si záväzok, že nebudú spolu ďalej žiť, kým sa nezoberú. Ku koncu prípravy aj tak už ten mladý partner mal také prosebné modlitby, aby sa ten čas manželstva priblížil, ja som mu rozumel. Bolo pekné, že nebolo žiadny suchár ani pokrytec. Ale naozaj sa zobrali. Ona stratila obrovské peniaze na vtedajšiu dobu, to bolo už dávnejšie. Dneska by sme to mohli hovoriť nejakých možno 200 alebo koľko eurách, že stratila to štipendium. Ale chcela ostať verná Pánu Bohu. Dneska majú viacero detí, žijú v peknej rodine a majú sa radi. A keď si napíšeme, tak sa tešíme spolu, že tak to je. Čiže áno, niekedy budeme ochudobnení o materiálne veci. A Ježiš hovoril svojim učeníkom, hľadajte najprv kráľovstvo Božia, ostatné vám bude pridané. Ľudstvo to už roky skúša urobiť opačne. Hľadáme všetko ostatné a myslím, že spása a šťastie nám budú pridané. A zatiaľ sme sa dopracovali iba na pokraj nejakej skazy. Čo keby sme to skúsili tak, ako to radil Ježiš? Záver. Teda záver pred diskusiou. Pravidlá sami o sebe nestvoria život. Keď ich zachováme, tak aj v oblasti sexu to nikdy nezaručí úplne nejaké super manželstvo. A napriek tomu platí a stále platí, že zachovaj Boží poriadok a ten poriadok má moc zachovať teba. Aj pri našej najväčšej snahe zachovať poriadok Boží budeme potrebovať odpustenie Božia milosť, lebo sám poriadok, sám zákon ich poskytnúť nemôže, ako ten plod nás môže ochrániť od nejakých bolestných skúseností. Očami nášho sveta je každý človek pánom svojho života a snaží sa rozkazovať svojmu malému či väčšiemu vesmíru so svojimi sexuálnymi skúsenostiami, svojim potešeniu, no Božie slovo evanjelium takýto pohľad pretvára. V Kristovi sa len podriadiť jeho vláde, keď hovoríme pán Ježiš, tak to nie je nejaký pán XY, ale pán s veľkým P. A prijímame to, že sme tu preto, aby sme svojim životom sa Kristovi podriadovali, jemu robili radosť, žili na jeho chválu a že ostatní tu nie sú preto, aby naplňali naše potreby, ale my sme tu preto, aby sme si vzájomne slúžili, pomáhali a kto to chápe, tak môže vytvárať aj dlhodobé a láskyplné vzťahy. Je zvláštne, že všetká sexuálna nemorálnosť pochádza z nejakého úsilia byť šťastný aspoň v danej krátkej chvíli. Ľudia sa o to budú snažiť dlho, kým neprídu na to, že Ježiš hovoril pravdu, keď vravel, že človek musí stratiť svoj život, aby ho našiel. Tým sme začali, že Boh nás má rád, že nám chce dobre, aj v oblasti pohlavného života. A preto nám dá aj tie prikázania, tie dobré pravidlá pre život, aj to šieste, nescudzoložíš. A to, ako vážne tie prikázania berieme, to napovedá, do akej miery veríme, či Boh nám chce dobre, že nám chce Pán Boh dobre aj v tejto sfere nášho života. Poviem to možno inak, že kto praktizuje sex mimo manželstva, tak ten vlastne ignoruje Pána Boha, ktorý sex, manželstvo, vôbec život vymyslel. Božie slovo v liste Židom hovorí, že Boh sa na manželstvo, to je 13. kapitola 4. verš, díva ako na vzťah hodný úcty a to má byť aj naša teda mienka, náš postoj. O láske sa spíva temer v každej piesni, ale zatajuje sa v tých piesniach, že jej sexuálna podoba lásky je druhoradá, až dočasná. Sex patrí k láske, môže byť krásny, ale netreba ho preceniť. Koľko zaľúbených by sa vzdalo samovražedných úmyslov z lásky, keby vzali na vedomie, že sexuálna podoba lásky je dočasná. Život s ňou nekončí a pripravuje nám ešte iné krásy a dobroty, a koľko ženatých a vydatých by prestal uvažovať o nejakom novom vzťahu, keby rátali s tým, že sexuálna podoba lásky je len dočasná, je to iba nejaký predobraz lásky skutočnej, o ktorú nás nemôže nikto pripraviť, ani čas, lebo je večná, lebo podľa listu Korinským 13. kapitoly nikdy neprestane. Na záver obraz, že ja sa teším, že keď vidím mladých ľudí spolu, prajem im a som rád, keď sa spolu majú radi, keď si rozumejú. Oveľa šťastnejší som ešte, keď vidím takých stažečkov, ako idú v podchode v Bratislave a sa držia, si pomáhajú na ten eskalátor alebo po schodoch. Hovorím si, tak to je ešte lepšie. Lebo keď sú mladí a sa majú radi, do istej miery to je prirodzené, je to ľudské a takto nás Pán Boh stvoril, keď to vydrží do takého veku vysokého, že sa si ľudia pomáhajú, tak tam vidím to Božie požehnanie možno ešte oveľa viac a z toho sa ešte oveľa viacej teším. Toto nie je nejaký manuál na presvedčenie niekoho, skôr nejaké impulzy možno na rozhovor, tak to som to ja chápal pri príprave.